Бүкіл әлемді жаратқан Тәңірдің ұлтымызға берген үлкен сыйы ұлан ғайыр біздің жеріміз. Бұл жерімізді ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ұрпақ үшін, ел үшін тер төгіп көз тіккендерден қорғап қалды. Біз туыстық пен достықты тең ұстайтын қазақ деген халықпыз.
Ешкімнің жоқ таласы, еңсеміз бейік болсын. Алға Қазақстан, қазағым рух талашым, жерімде сақ қарасын, үш жүзге бөлінбейік. Алға Қазақстан, қазақтың жалындаған, салтынан жаңылмаған, алаштың біз ұрпағы ешкімге бағынбаған, ұлтымды ұлықтайтын, дәстүрін ғұрыптайтын, алаштың біз ұрпағы атасын бабасын ұмытпайтын. Біздегі өзге ұлттар тілімді ұлықтасын, қалай келгендерін елім деп ұмытпасын. Ұрттанда сөзге ұттар жұмылсын бөлінбесін, әр қашан бір болайы қанымыз төгілмесін. Еңсеміз бейік болсын. Алға Қазақстан, қазағым рух талашым, жерімде сақ қарасын, үш жүзге бөлінбейік. Алға Қазақстан,
бабамыз төккендерді сақтаған біздің жерді, ұлықтап жүрсек біздер ұмытпай өткендерді. Тек енді бар қазағым, ешкімнен қорықпасын, жел беріп көк байрағым еңсесін тік ұстасын. Қазақтың жалындаған тілінен жаңылмаған, қазақтың әр баласы шынында бауырмаған, намысты бар қазақтың.